محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa melanjutkan kajian rutin kitab Sahih Bukhari. Kita masih melanjutkan penutup dari bab tayamum ya. Bagian yang ke-8, bab at-tayammumu dharbah. Bab tayammum dharbatan atau dharbatun ya. Dengan sekali pukulan ya. Jadi nanti tayamum itu apakah ketika kita mengambil dengan telapak tangan kita mengambil debu, plek cukup sekali untuk wajah dan tangan atau dua kali? Paham? Kali wajah, sekali tangan. Nah, seperti apa nanti tata caranya? Sama sekali yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjutan dari hadis-hadis yang berikutnya. Qala Imam Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Syaqiqin qala kuntu jalisan. Dari Syaqiq beliau berkata, kuntu adalah aku jalisan, itu orang yang duduk, ma'a Abdillah bersama Abdullah bin Mas'ud wa Abi Musa al-Ash'ari dan Abu Musa al-Ash'ari. Ini masih lanjutan dan juga pengulangan dari hadis-hadis yang sebelumnya ya. Jadi aku lagi duduk-duduk bareng sama sahabat Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian terjadi dialog ya, diskusi ya. Faqala lahu Abu Musa, maka berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abu Musa. Jadi Abu Musa al-Ash'ari berkata, "Law anna rajulan ajnaba." Kalau seandainya sesungguhnya seseorang ajnaba, ia junub, falam yajid, kemudian dia tidak mendapatkan al-ma'a, air. Syahron, sebulan penuh. Jadi gimana kalau ada kasus orang junub, ya kan? Habis junub, ya, junub itu maksudnya habis mimpi basah atau habis menggauli istri, dia junub. Mau mandi enggak ada air. Jadi falam yajid al-ma, dia enggak jumpa air. Syahron, sampai sebulan nyari air enggak ada. Ya. Jadi sebulan enggak ada air. Nah, amakana yatayammam wa yusalli. Boleh enggak dia tayammum wa yusalli kemudian dia salat? Ya. Jadi lihat jamaah sekalian ya, jadi budaya ilmu dari para sahabat itu duduknya diskusi gitu, duduknya itu bermanfaat, bukan sekedar ngobrol di warung kopi ya, kayak orang-orang kita minum kopi satu gelas sampai 3 jam ngobrol, padahal obrolannya nggak ada yang bermanfaat. Kalau sahabat tidak, kalau sahabat itu sekali duduk itu yang dibahas hal-hal yang bermanfaat bagi agamanya, ya, bagi ibadahnya. Kalau seandainya ada orang ia junub terus nggak jumpa air sampai sebulan, terus gimana ya? Nah gitu ya. Ya tayamum dan sholat atau bagaimana? Nah gitu. Fakaifa tasna'una bihadhil ayah? Nah bagaimana yang engkau kerjakan terhadap ayat ini fi suratil Maidah? Dalam surat Al-Maidah, falam tajidu ma'a, dan kalian tidak menjumpai air, maka apa yang dilakukan? Fatayammamu, maka tayammumlah kalian sa'idan, ya. Sa'idan dengan sa'id, tayyiban yang tayyib, ya. Sa'idan kemarin sudah kita jelaskan maknanya dua, ya. Yang pertama adalah ma'ala zuhril ardi, jadi gunakanlah sarana apa saja yang ada di atas muka bumi. Sa'idan yang kedua maknanya adalah debu, ya, atau tanah, ya. Yang suci, yang tayyib, bukan najis, ya. Jadi ayatnya menjelaskan kalau kalian enggak jumpa air, ya, sebagai penggantinya adalah apa? Tayammum, ya. Baik itu untuk hadas apa? Kecil maupun hadas besar. Cara tayammumnya sama atau beda? Sama kemarin, ya, hanya yang diusap wajah sama tangan, ya. Tayyib. Itu berlaku untuk pengganti wudu dan pengganti apa? Mandi. Qala Abdullah. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, beliau mengatakan, faqala, maka kemudian berkata sahabat Abdullah bin Mas'ud, law rukhisa lahum fi hadha la awshaku idha barada alaihimul ma. Law rukhisa, kalau seandainya diberikan rukhsah lahum untuk mereka fi hadha dalam masalah ini. Maksudnya masalah ini tadi masalah apa? Ada orang apa? Junub, enggak jumpa air, kemudian tayamum sampai berapa bulan. Ini gimana solusinya? La ausyaku, hamir saja mereka idza baroda, ketika kedinginan, alaihim atas mereka alma, air. Jadi kalau begitu nanti kalau ada orang dikit-dikit dingin atau jumpa kasus dia kedinginan, ya, enggak menggunakan air, an yatayammamu, bahwasanya mereka tayamum as-sa'idah, dengan sa'id tadi, ya, dengan debu ataupun dengan apa yang ada di atas muka bumi tadi. Qultu, aku katakan, wa innama karihtum hadza lidha, ataukah kamu enggak suka ini karena ini? Qala na'am, iya. Faqala Abu Musa, kemudian Abu Musa berkata, alam tasma' qawla Ammar, bukankah kamu mendengar perkataan Ammar, sahabat Ammar, li Umar, kepada Umar. Jadi ini bagus, ya, para sahabat itu, tradisi ilmunya itu bagus, dialog, ya. Terjadi perbedaan di antara Ibnu Mas'ud dan sahabat Abi Musa, ya. Terjadi dialog, yang satu punya dasar ini, yang satu punya dasar ini, ya. Ya. Kamu dengar enggak hadis yang pernah terjadi kasus Ammar, ya? Apa kasusnya? Ba'asani, aku diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin, pada satu kebutuhan, ya. Aku pernah diutus Nabi, ya, pada satu misi, kemudian fa'ajnabtu, kemudian aku junub. Falam ajid al-ma'a, kemudian aku tidak jumpa air. Fatamarraqtu, kemudian aku, tamarraqtu itu guling-guling gitu, ya. Jadi orang guling-guling. Ya, fis-sa'idi, di atas tanah, ya, sa'id. Jadi guling-guling gitu. Ya. Kama tamarraq, sebagaimana guling-gulingnya ajabah hewan, ya. Kan pernah lihat, kan, kalau ayam guling-guling di atas pasir gitu, ya, atau sapi atau apa gitu, ya, guling-guling gitu. Ya, seperti itu aku lakukan. Nah, dikira sahabat Ammar itu kalau orang mau tayamum pengganti mandi, ya, badannya dilumuri atau disentuhkan dengan apa tadi? Tanah semuanya gitu, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau mandi kan gitu ya, rambutnya dibasahi sampai ujung kaki, gak boleh ada yang lewat, iya kan? Demikian juga pemahaman awal dari sahabat itu, dikira seluruh anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ya harus dibasahi atau disentuhkan dengan apa? Debu gitu atau tanah. Nah, jadi di sini jamaah sekalian, itu pemahaman namanya, itu namanya apa? Pemahaman. Jadi pemahaman awal sahabat ini ya, itu dari pemahaman dikira tayamum pengganti junub, mandi itu ya kayak mandi gitu. Artinya sekujur badan harus nyentuh apa? Tanah gitu. Sebagaimana kalau mandi sekujur badan nyentuh air. Pemahamannya begitu awal. Fadzakartu dzalika, kemudian aku sebutkan hal itu, aku laporkan hal itu, aku jelaskan hal itu linnabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama kana yakfika, innama sesungguhnya hanyalah kana ada, yakfika, cukup bagimu, antasna'a, engkau berbuat hakada seperti ini. Jadi ngapain begitu, kata Nabi. Apa? Cukuplah begini. Maksudnya begini itu, fadharabah, dicontohkan Nabi. Jadi kalau mau tayamum itu enggak harus guling-guling seperti itu di atas tanah. Iya kan? Tapi begini caranya, kata Nabi. Fadharabah bikafi, kemudian Nabi memukulkan bikafi dengan kaf. Telapak tangan ini kemana? Alal ardi, di atas tanah, plek gitu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah kemudian memukulkan apa tadi? Telapak tangan beliau, ya, dipukulkan kemana ya ikhwan? Ke tanah, ya. Ya. Setelah itu kata Nabi, "Tsumma nafadhaha," kemudian ditiup atau di apa? Bekas tanahnya diapakan? Dilap atau ditiup, ya. Pokoknya tidak harus semua tanah plek langsung ditempelkan ke wajah, tidak seperti itu, ya. Tapi ditiup atau dihilangkanlah bekas tanah itu. Tumama sahabihima, kemudian Nabi mengusap bihima dengan kedua telapak tangan tadi. Ya. Oke. Diusapkan kedua telapak tangan tadi itu, ya. Dhahra kafihi bishimalihi, ya. Punggung tangan dengan kirinya, au dhahra shimalihi bikafihi, atau punggung kiri dengan telapak beliau, ya. Tsumma masaha bihima al-wajha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap dengan kedua telapak tangan tadi wajah beliau. Faqala Abdullah, kemudian Abdullah mengatakan, afalam tara Umar lam yaqana biqauli Ammar? Kata Abdullah bin Mas'ud, bukankah kamu lihat Umar tidak terima dengan perkataan Ammar, ya. Wazada ya'la anil a'mash an syaki kuntu ma'abdillah wabi Musa faqala abu Musa alam tasma' qawla Amr li Umar inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asani wa ana wa anta fasnabtu fatamaka'tu bisayid fa'atayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarnahu faqala inna ma kana yufika hakadha wa masah wajahu wa kafaihi wahidatan wahidatun atau wahidah, ya, wahidatan, ya. Jadi singkat cerita tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan kepada sahabat siapa tadi? Ammar, enggak usah apa tadi? Guling-guling deh di atas tanah. Cukup kamu menggunakan telapak tangan ini plek ditaruh di mana? Tanah, kemudian ditiup atau dilap, kemudian dipakai mengusap wajah. Kali langsung dipakai mengusap ke mana? tangannya, ya tangan, sekali. Jadi sekali pukulan. Sekali apa? Pukulan. Makanya di bab ini judulnya langsung dikasih judul oleh Sahih Bukhari di sini langsung, atau Ibnu Hajar di sini langsung berpendapat bahwa tayamum itu cukup sekali apa tadi? Sekali pukul untuk wajah dan tangan. Itu riwayat siapa? Imam Bukhari, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara seperti itu boleh. Apa? Ibu ngambil sekali pukulan untuk wajah sekaligus apa? Tangan. Itu boleh. Nah, inilah yang dijadikan riwayat Imam Bukhari, ajaran Nabi kepada siapa? Sahabat Ammar tadi. Ya. Tayib. Terus pertanyaan yang kedua, lah Ustaz, bagaimana dengan riwayat lain yang mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ketika tayamum itu dua kali pukulan, satu pukulan plek untuk wajah, kemudian mukul lagi plek untuk siapa? Tangan. Nah, bagaimana yang dengan itu, Ustaz? Nah, maka jamaah sekalian, itu ada riwayat lain dari riwayat At-Tabrani dan Ad-Daruqutni ya, dan juga Imam Hakim di Mustadrak ya, bahwa di situ dijelaskan at-tayammumu dorbatan ya. Tayammum itu dua kali pukulan. Dorbatun lil wajhi, satu pukulan tadi plak untuk wajah, kemudian wa dorbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Dan satu pukulan lagi untuk kedua tangan sampai siku, sikut ya. Namanya apa ini? Siku atau sikut? Kalau bahasa Jawa sikut ini sampai sini. Atau sampai siku. Ya. Mirfaqah ini. Tuh, apa di sini bertentangan? Tidak ya. Jadi dalam masalah ini, tayamum itu banyak alternatif ya. Alternatif yang pertama tadi, boleh satu kali pukulan untuk wajah sekaligus apa? Tangan, ya. Yang kedua, boleh juga dengan dua kali pukulan. Satu kali pukulan untuk apa? Wajah. Ambil lagi sekali pukulan lagi untuk tangan. Sampai siku. Boleh seperti itu, dan juga boleh juga hanya sampai pergelangan tangan. Karena riwayatnya itu sama-sama benar. Artinya itu menunjukkan kalau ada riwayat seperti itu bukan harus dipertentangkan, tidak. Itu namanya alternatif ya. Namanya apa? Alternatif dalam fikih. Jadi makanya kalau ada orang jamaah, tayamum ya. Ya, tayamum sekali pukul hanya wajah dan juga sekaligus tangan kok sampai sini, enggak ada masalah. Sah. Atau dua kali pukulan tadi, plek untuk wajah, mukul lagi plek untuk, misalkan untuk apa? Tangannya sampai siku. Monggo, silahkan. Silahkan, boleh. Itu sama-sama diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena itu semua jamaah sekalian tadi itu mengambil dari ayat Al-Qur'an famsahu biwujuhikum wa aydikum min ya. Wajah kalian apa kan? Kalian usap, dan juga apa? Tangan apa? Kalian ya. Jadi wajah dan hanya tangan saja yang diusap. Jadi enggak perlu ngusap kepala jamaah. Tayamum ngambil lagi sampai kepala diusap. Janganlah. Diusap lagi kakinya, ya. Jangan, karena ada orang itu saking semangatnya dan tidak tahu ilmunya, tayamum kakinya diusap pakai apa? Pakai tanah misalkan. Nah, itu tidak ada ajarannya yang seperti itu. Jadi tayamum itu khusus yang diusap hanya wajah dan apa? Dan tangan. Jelas ya? Jadi yang diusap adalah wajah dan tangan, ya. Jelas ya. Jadi tangan kanan ngusapnya pakai tangan kiri. Tangan kiri ngusapnya pakai tangan kanan. Enggak perlu begini-begini di pasir. Tangan kanan tok, kemudian tangan kiri. Enggak, ya pakai tangan kiri untuk ngusap kanan. Yang kanan ngusap tangan kiri. Itu kalau mau pakai sini monggo silakan. Kalau hanya sampai sini juga enggak apa-apa. Usap. Usap sampai sini juga boleh itu, ya. Jadi inilah masalah fikih, ya. Masalah apa? Fikih itu sifatnya alternatif, ya. Silakan mana yang mudah, ya, yang itu yang bisa kalian atau jamaah ambil, ya. Tata cara yang paling mudah, yang gampang, yang bisa dipraktekkan, silakan dipilih, ya. Jelas, ya? Kemudian, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Auf an Abi Raja qala hadatsana Imran ibn Husainin al-Khuza'i anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a, Nabi melihat rajulan, ada seseorang mu'tazilan itu menyendiri gitu, lam yusalli, yang tidak sholat, maksudnya belum sholat, fil qaumi, di tengah-tengah kaum. Jadi Nabi melihat jamaah dari sahabat itu udah kumpul sholat, ada orang apa? Nyendiri, mojok di situ, nyendiri, kok gak ikut sholat. Kemudian Nabi bertanya, ini menunjukkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu orangnya tidak cuek, ya. Nabi itu orangnya perhatian, responsif, ya, perhatian kepada orang lain. Loh, itu kok ada sahabat kok nyendiri, ya kan? Yang lain pada ikut kumpul jamaah kok malah sendirian belum sholat. Kan pasti ada sesuatu, nah gitu. Jadi kalau ada orang nyendiri ada sesuatu itu, ya berarti kita respon, peduli itu. Jadi peduli, bukan individualistik, ya. Jangan seperti orang-orang Jepang yang hidupnya individualis, ya. Jangan. Orang Timur khususnya, ya, itu peduli sama yang lain gitu. Jangan hidup itu masing-masing. Baik dalam masalah ibadah maupun apa, muamalah. Kayak Nabi peduli. Dalam ibadah Nabi peduli. Ada orang nyendiri, ditanya Nabi, ya. Yang lainnya pada kumpul kok nyendiri sendiri, ya. Ya, itu kepedulian Nabi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya fulan, wahai fulan, mana'a yang menghalangi ka engkau antusalliya, untuk salat engkau fil qaumi, bersama rombongan kaum jamaah tadi, ya." Faqala, kemudian Nabi faqala, maka orang itu tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asobatsni, telah menimpa aku janabatun jinabah, ya. Aku lagi hadas besar, ya Rasulullah. Walama tidak jumpa air. Ya Rasulullah, saya ini tadi junub, mau mandi tidak ada air. Mau mandi susah, belum ada air, ya Rasulullah. Sehingga masih nunggu ketemu air, kan gitu dah logikanya. Ya. Jadi mau mandi enggak ketemu air, ya. Yang dibayangkan air semudah sekarang, ya, Pak, ya. Dulu mah belum ada pompa jet, belum ada pam atau apa kalau istilah sekarang. Orang sekarang mah orang, ya Allah air melimpah ruah. Orang mau mandi, mau wudhu, tinggal muter kran itu udah ada air sekarang. Mudah ya. Ya, ini gak ada air. Sehingga sahabat ini masih memikirkan ya bagaimana dapat air dan nunggu sampai ketemu air itu kan pikirannya itu kalau junub hadas besar kan enggak boleh salat ya kan sebelum mandi kan. Qala maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaika bisaid, alaika hendaklah engkau bisaid. Bisa menggunakan tanah ya. Atau apa yang ada di atas muka bumi ya. Fa innahu maka sesungguhnya ia yakfika. Cukup ya. Artinya itu sebagai pengganti kalau pas tidak ada apa? Air ya. Jelas ya? Jadi ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang solutif ya, memberikan solusi. Tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya, ya kan? Tadi masalahnya apa? Orang mau mandi, inabat, tapi nggak jumpa apa? Air. Apakah dibiarin begitu saja? Sampai nemu air walaupun sebulan baru ketemu? Enggak. Jadi solusi dalam Islam itu cepat tanggap. Melebihi daripada solusi rumah sakit kalau ada gawat apa? Darurat. Kan kalau gawat darurat kan harus administrasi dulu. Cepat juga sih ya, tapi kalau Islam enggak. Loh kan ada permukaan tanah. Pakai itu aja. Jadi tidak harus kesana kemari misalkan begitu kan ya. Tidak harus menyendiri tadi. Maka cukup bagimu ya. Cukup bagimu adalah tayamum, maksudnya Nabi begitu. Akhirnya diajari tayamum oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, jamaah sekalian, ya. Jadi di sini Islam memberikan kemudahan-kemudahan bagi kaum muslimin dalam segala keadaan apapun itu selalu ada apa? Solusi kalau enggak ada air ya. Tayamum ya. Sehingga tidak ada kemudian alasan gitu untuk apa? Menunda-nunda salat atau menunda-nunda sesuatu tanpa solusi gitu. Ini pelajaran kehidupan sebenarnya. Jadi tidak ada masalah kecuali ada apa? Solusi. Ya. Maka tugas kita itu mencari apa? Solusi tadi. Kalau kita tahu solusi ya memberikan apa? Solusi gitu. Kemudahan ya, bahwa agama ini adalah agama yang sangat apa? Mudah, jangan dipersulit ya. Jelas ya jamaah ya. Jadi di sini di bab tayamum ini memang hadis-hadis tayamum di sini disimpulkan oleh Ibnu Hajar ya. Itu ada kurang lebih 17-an hadis ya. Termasuk hadis-hadis yang diulang ya. Dari awal sampai penutup hadis ini ya. Yang kesimpulannya jamaah ya. Yang kesimpulannya adalah bahwa ketika seseorang dalam keadaan darurat maka dia mendapatkan keringanan atau rukhsah. Jadi tayamum itu sifatnya adalah rukhsah, keringanan. Di saat kita yang pertama tidak jumpa apa? Air. Atau di saat yang kedua kita jumpa air tetapi tidak bisa menggunakan air dengan alasan sakit, dengan alasan cuaca terlalu dingin misalkan. Ya, terlalu dingin misalkan. Atau ada air tapi tidak cukup hanya untuk minum ya pas misalkan di perjalanan atau di dalam keadaan tertentu persediaan air sangat minim dalam keadaan perang misalkan ya atau dalam keadaan krisis nggak ada air kecuali hanya untuk apa kebutuhan minum Kalau dipakai wudu habis, misalkan pakai mandi habis, ya sudah. Boleh orang tayamum, ya. Boleh tayamum, ya. Jelas ya? Ya. Silakan. Yang apa itu? Ya terus? Celananya kena pipis misalkan, seperti apa? Ya kalau ada celana yang lain, ya ganti celana yang lain. Nah gitu. Kalau ada sarung yang lain, ganti dengan sarung yang lain. Ustadz yang dipakai cuma satu celana, udah di tengah hutan misalkan ya. Nggak bawa baju yang lain. Mau dicuci tidak ada apa? Air. Mau diapain? Dibuang celananya, nggak pakai celana malah. Ya caranya itu tadi, kalau ada air ya dicuci. Kalau nggak ada caranya sama. Jadi tanah itu pengganti. Pengganti apa? Air. Ya. Misalkan gini juga jamaah ya, misalkan kaki kita atau apa saja ya. Jadi kalau kita, pertama memang solusi yang pertama itu tetap apa? Air. Untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan hadas ya. Tapi memang kalau tidak ada sama sekali, ya udah penggantinya adalah apa? Tanah. Ada lagi pertanyaan jamaah? Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang wudu di rumah sebelum di masjid itu sifatnya afdoliyah, tidak kewajiban. Sifatnya adalah apa? Afdoliyah itu yang utama gitu. Jadi dalam fikih, dalam syariat itu ada yang utama, ada yang terbaik gitu, ada yang baik gitu. Nah yang terbaik kalau jamaah sekalian, kalau mau berangkat ke masjid, itu memang yang afdol itu wudu di mana? Di rumah. Makanya kalau jamaah mampu, depan rumah itu kasih kran. Jadi kalau mau masuk rumah atau mau keluar rumah itu wudu aman gitu. Gak harus balik ke kamar mandi lagi. Kalau mampu ya. Tapi kalau enggak ya, ya gak apa-apa. Misalkan wudu di mana aja, yang penting dari rumah dia wudu. Ya, itu afdol. Man tatahhara fi baitihi. Siapa yang wudu di rumahnya. Hadisnya memang begitu. Tsumma masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia jalan ke masjid. Di antara masjid-masjidnya Allah. Terserah mau masjid mana aja. Ya, liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Tujuannya untuk sholat fardu tadi. Jadi sholat yang difardukan oleh Allah. Kana khotwatuhu. Maka langkah kakinya itu. Langkah si orang tadi itu. Ya. Ihdahuma takhuttu khotiyah wal ukhra tarfa'u darajah. Jadi satu kaki ngelangkah, dosanya gugur. Satu kaki yang satunya lagi ngelangkah, derajatnya dinaikkan gitu terus. Gugur dosa, naik derajat. Gugur dosa, naik apa? Derajat. Ini dalil bahwa memang sunnahnya wudu apa? Dari rumah. Iya. Kalau mampu ya. Tapi kan kadang ada orang itu enggak dari rumah, dari mana aja gitu ya. Karena aktivitas ibu kemana aja, belum sempat wudu dari rumah atau kantornya, ya kan? Baru sampai masjid wudu, juga gak ada masalah. Namanya fikih itu kondisional, baik yang terbaik, dan masih ada solusi yang baik. Nah, karena itu sifatnya afdoliyah, bukan rukun ya, maka ya tetap nanti lama masih bisa menggunakan wudu, air itu wudu diutamakan ya. Diutamakan tetap apa? Wudu. dengan tayamum dari rumah, kemudian apa ke masjid, padahal ada air. Kalau ada air ya wudu ya. Jelas ya, Ma'ayah? Ada lagi pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan ya, Ma'ayah? Monggo, Pak. Di belakang, gimana caranya, Pak Didi?
Assalamualaikum, Bu Ustaz. Izin bertanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
Kalau kasusnya orang sedang terbaring sakit, dia masih bisa bertayamum.
Iya, terus?
Nah, andai kata bila mana dia kemudian tidak sadarkan diri atau sebutlah koma, apakah dia masih harus dilaksanakan sholat dengan diwakilkan oleh keluarganya atau bagaimana, Bu Ustaz?
Koma?
Iya. Dalam keadaan dia masih sadar, masih bisa bertayamum. Tapi kemudian dia tidak sadar dalam beberapa hari, kemudian dia sadar kembali, apakah pada saat dia sadar kembali dia harus mengqada sholatnya atau tidak? Terima kasih, Ustaz.
Ya, jamaah sekalian. Jadi kalau orang sakit, jamaah sekalian, itu selama dia sadar bagaimanapun keadaan, dia wajib apa? Sholat. Wajib apa? Jadi selama akal manusia itu masih ada, artinya sadar, dia tetap wajib sholat. Kalau nggak mampu berdiri pakai apa? Berbaring, ya kan? Kalau nggak mampu berbaring, nggak mampu gerak sama sekali, isyarat. Jadi apa? Isyarat, ya. Isyarat dengan hati. Atau dengan kedip-kedip matanya gitu. Selama masih apa? Sadar. Iya kan? Nah, caranya tadi, kalau orang berbaring ya, sehingga gak bisa ke tempat wudhu, ya, apa boleh dibantu oleh keluarganya diwudhukan, misalkan. Silakan kalau mampu ya. Tapi kalau gak mampu, boleh pakai apa tadi? Tayamum. Masalahnya kalau tadi koma, keadaan tidak sadarkan diri, ya. Tidak, apa tadi? Sadarkan diri, ya. Entah karena apa tadi? Truk berat, ya, atau karena cedera berat, ya. Benturan atau infeksi di otaknya misalkan, ya. Atau terbuntu atau tersumbat, ya, dari aliran darah sehingga keadaannya adalah apa? Koma, ya. Apa yang harus dilakukan? Jadi untuk orang yang kehilangan apa tadi, jamaah? Kesadaran. Akalnya hilang nggak? Hilang. Jadi tidak sadar itu bisa karena gangguan medis, sumbatan tadi ya. Atau gangguan non-medis. Gangguan apa? Kesurupan. Ya, ada kan? Orang kesurupan disengat jin atau gila misalkan ya. Waliyadubillah ya. Ya. Atau karena dibius. Nah ini juga sama ya. Dibius itu kan istilahnya apa ya? Pingsan medis tapi ya. Ya jadi orang tidak sadar itu karena memang faktor medis dibius atau karena ada penyakit stroke atau sumbatan tertentu ya. Atau karena non-medis, gangguan apa tadi? Gangguan jin. Iya kan? Sehingga akalnya apa? Hilang. Punya akal nggak dia? Nggak ada akalnya. Sementara syarat sah sholat itu harus apa? Berakal. Makanya jamaah sekalian, kalau ada orang hilang akal, baik gangguan medis atau non medis, nggak punya akal nih, ya, maka dia ketika kehilangan akal itu, maka dia tidak wajib sholat, ya. Sampai akalnya apa? kembali. Pertanyaannya, apakah orang gila wajib mengqadha sholat? Tidak. Karena di saat gila, akalnya hilang itu bukan kesengajaan dia. Kecuali kalau sengaja gila, nah itu lain lagi kalau itu. Banyak sekarang jadi ODGJ itu bukan orang gila. Sengaja apa? Gila. Karena untuk ngetes itu gampang aja. Kasih aja uang gambar Pak Soekarno-Hatta, itu pasti langsung sadar itu. Kalau nggak percaya, cek aja. ODGJ, ya, itu bukan orang gila. Dia itu pura-pura apa? Gila. Itu karena butuh perhatian sosial aja. Nggak ada orang ODGJ gila itu. Ada YouTuber yang khusus mereview ODGJ di seluruh Indonesia. Itu ada satu polisi di Lamongan itu. Kerjaannya nyari orang ODGJ pinggir jalan. Itu ternyata nggak gila kok. Tidak gila. Nyadar kok ketika dimandikan, dikasih makan enak, langsung sadar itu. Gak perlu diruqyah. Jadi ODGJ itu bukan orang gila. Berarti wajib sholat. Wajib sholat ODGJ. Yang gak wajib sholat itu benar-benar gila asli ya. Hilang apa? Akalnya ya. Jadi intinya jamaah sekalian, orang yang akalnya hilang permanen tadi, atau memang hilang, itu tidak wajib apa? Sholat, karena syarat sah sholat itu harus apa? Berakal. Makanya anak kecil itu sebenarnya enggak wajib sholat, karena memang belum sempurna apa? Akalnya. Hanya saja disuruh sholat bapak ibunya untuk latihan saja. Paham jamaah ya? Jadi kalau ditanya tadi jawabannya, kalau orang enggak sadarkan diri, benar ya enggak sadar diri ya, entah karena apa tadi, medis, ataukah non-medis, maka dia tidak wajib apa? Sholat, gugur kewajiban sholatnya karena kehilangan apa? Akalnya. Ya. Nah inilah dijelaskan di dalam mazhab Syafi'iyah, dijelaskan oleh Imam Nawawi juga dalam kitab Majmu'. Ya. Jadi karena syarat mukallaf itu mutlak harus punya apa? Akal. Ya, makanya segala hal yang merusak akal itu diharamkan dalam syariat. Mabuk. Dosa, dia enggak sadarnya gara-gara mabuk. Dosa di atas dosa dia. Nanti alasan, kan kata ustaz enggak wajib sholat tadi, akalnya hilang. Wah, ini kacau lagi ini. Itu ngeles namanya. Jadi orang mabuk itu ya, kan dia menghilangkan akalnya tadi itu dengan dosa. Dia malah dosanya dobel itu. Udah dapat dosa mabuk, dosa ninggalin apa? Sholat. Wala taqrabu sholata wa antum sukara. Kamu jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk itu. Ini malah sengaja mabuk supaya, kata ustaz tadi apa? Orang yang hilang akalnya gak wajib sholat. Wah ini kacau lagi ini. Ya. Jadi maksud orang yang hilang akalnya tadi itu, dia memang di luar batas kemampuan dia. Entah karena sakit medis atau sakit apa? Gangguan jin non medis. Tapi kalau hilang kesadarannya gara-gara mabuk ya, atau perilaku-perilaku menyimpang, nah ini dosanya double. Dosanya apa? Double. Maka dia wajib mengkodok ini orang mabuk nih. Orang mabuk kalau dia sadar dan taubat wajib apa? Mengkodok sholatnya. Memang sebenarnya dia enggak hilang akalnya. Memang sengaja dihilangkan. Termasuk ODGJ tadi ya. ODGJ wajib apa? Sholat. Karena sebenarnya ODGJ itu bukan orang gila. Hanya menggilakan apa? Dirinya. Karena permasalahan problem sosial. Mungkin karena problem apa keluarganya. Kan pernah ada alumni ITB ya. Alumni ITB itu sarjana teknik pak. 8 semester dia kuliah. Kemudian ditemukan di daerah sono, Jawa Tengah. Hanya gara-gara masalah kenangan cinta atau apa gitu ya. Ditinggal orang yang dicintai, kemudian mengasingkan diri dengan perilaku ODGJ. Nah kalau ODGJ kayak gitu, gak gila. Hanya menggilakan diri karena faktor sosial. Caranya gimana? Ya disembuhkan, ya tetap wajib sholat, sembuhkan, ya disuruh mandi, kalau perlu di buatkan komunitas. Makanya penting jamaah ya, kita harus mikir ini kayak Nabi tadi mikir. Perlu ada pesantren ODGJ, betul. Bikin pesantren khusus ODGJ, penampungan yang ODGJ-ODGJ. Ditampung di situ, kasih makan, ya dikasih pakaian. Ini tolong jamaah ini, ODGJ banyak sekali sekarang. Dan orang itu hanya sekedar disoting untuk menambah viewer di YouTube-nya. Kalau YouTuber kan kerjanya gitu. Cuman masalah kita ini, kan ini tugas kita ini. Ada nggak pesantren ODGJ? Belum ada, ayo jamaah bikin. Pesantren ODGJ Nusantara gitu. Khusus menangani orang-orang ODGJ, kita tampung. Bagi jamaah yang dengar ceramah ini, ayo yang punya kelebihan rezeki, bikinlah pesantren khusus ODGJ gitu. Dijadikan tampungan. Kan mereka itu korban sosial ya kan? Korban broken home, korban orang putus dari pekerjaan, korban pelampiasan sosial dan seterusnya. Gak ada yang ngurus. Iya kan? Nah, coba kita ini kalau ada kelebihan rezeki bikin pesantren-pesantren kayak gitu. Jangan pesantren itu, ya itu paling gak seneng kalau ada pesantren buayanya mahal terus ini. Ya, pesantren elit, gak ada. Zaman Nabi itu orang-orang badui saja yang kencengnya di masjid itu ditambung kok sama Nabi. Kita didik umat kok kepengen dapat untung gitu loh. Ayo bayar ini, bayar itu. Sekolah elit internasional. Ya yang nanti akhirnya yang punya kesempatan pendidikan hanya orang-orang apa? Kaya. Terus yang ODGJ-ODGJ, yang badui-badui itu siapa yang ngurus? Nah ini yang perlu cerdas kita untuk mendidik umat ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.